prevod sa arapskog na švedski jezik. S obzirom na to da ova institucija posluje najpre u Beogradu na nekoliko lokacija, a zatim i u Nišu, Mladenovcu, Ćupriji i Subotici, te u Novom Sadu i Jagodini, ali i u Kraljevu i u mnogim drugim gradovima, to je i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje sa arapskog jezika na švedski u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford dostupna. Podrazumeva se da će stručnjaci ove institucije izvršiti kako usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti, tako i obraditi bilo koju vrstu sadržaja u pisanoj formi. A svakako će prevodioci sudski tumači prevesti novinske članke i stručne, odnosno ilustrovane časopise, ali i tekstualne sadržaje različite tematike, namene, složenosti i dužine. Osposobljeni su i za prevođenje udžbenika, ali i pesama, to jest svih poetskih književnih dela, te će po zahtevu klijenata profesionalno obraditi i romane, zatim dela beletristike i bilo koju knjigu koja spada u oblast proze. Zainteresovani mogu da pomenute stručnjake zaduže kako bi izvršili prevod vizit kartica sa arapskog jezika na švedski, a mogu obraditi i PR tekstove, brošure i reklamne flajere, zatim plakate, kataloge i letke, kao i ostale sadržaje koji su uvršteni u oblast marketinga. U slučaju da bude potrebno, sudski tumač i prevodilac će pružiti i usluge usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, to jest za određeni događaj će primeniti jednu od tri varijante. Tačnije, oni su osposobljeni kako za pružanje usluge prevoda uz pomoć šapata, tako isto i za simultani, odnosno konsekutivni prevod, a u skladu sa vrstom događaja, odnosno načinom njegove organizacije, će biti definisano koja usluga je odgovarajuća. Prilikom analiziranja se uzimaju u obzir podaci o predviđenom trajanju, kao i o lokaciji održavanja, te o broju osoba koje će biti prisutne. Izuzev pomenute usluge, dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koje će u potpunosti zadovoljiti zahteve pojedinačnog klijenta i samog događaja. Usluga redakture, koja uključuje primjenu pravila i lekture i korekture, se može izvršiti na osnovu zahteva zainteresovanih lica. U tom slučaju će stručnjaci ove institucije, odnosno korektori i profesionalni lektori, prvo implementirati sve smernice prevodilačke struke, kao i ciljenog jezika, te na taj način izvršiti prilagođavanje određenih sadržaja i ispraviti greške. Biće odgovoreno i na zahteve onih pojedinaca kojima su potrebni direktni prevodi web sajtova sa arapskog jezika na švedski, a prevodilac i sudski tumač će se rukovoditi CEO pravilima, odnosno pravila Search Engine Optimization tom prilikom. Ne samo da se oni implementiraju tokom obrade sajtova, već i prilikom prevođenja online prodavnica, zatim internet kataloga i svih ostalih sadržaja koji su u okviru globalne mreže vidljivi. Isto tako, oni mogu prevesti i svaku aplikaciju i program, jer su specijalizovani za profesionalnu obradu softvera u navedenoj kombinaciji jezika. Moramo pomenuti i da ova institucija zapošljava ona stručna lica koja su zadužena za titlovanje i sinhronizaciju apsolutno svih video i audio materijala, tako da klijent zapravo dobija njihovu kompletnu obradu, a izuzev reklamnih poruka, dečijih i obrazovnih emisija, vrši se i profesionalna obrada animiranih i igranih filmova, kao i serija, te crtanih filmova, informativnih i zabavnih televizijskih, odnosno radijskih emisija, ali i dokumentarnih filmova i ostalih audio i video sadržaja. Najjednostavnije je da pojedinci koji su zainteresovani za obradu do sada pomenutih materijala njih dostave elektronski na prevod, ali su svakako u ponudi i druge mogućnosti, pa se podrazumeva da će svaki klijent dostavu izvršiti na način koji bude samostalno izabrao. A sve to isto se odnosi i na preuzimanje ovih sadržaja po završetku prevoda, ali se mora napomenuti da se u većini slučajeva to svodi na mail kao najbrže sredstvo komunikacije. Potrebno je posebno isteći da klijenti koji ove stručnjake žele da zaduže za obradu dokumenata imaju obavezu da se pravila o dostavljanju originala pridržavaju. To znači da se taj postupak razlikuje u odnosu na prethodno pomenuti. Naime, da bi direktan prevod dokumenata sa arapskog jezika na švedski prema pravilima bio izvršen, klijent će morati originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču da donese u određenu poslovnicu ove institucije ili da ih pošalje. Slanje može da izvrši ili preko kurirske službe ili pošte Srbije, s tim što se u tom slučaju mora opredeliti za preporučenu pošiljku. Svakako je jasno da preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata mora biti izvršeno u skladu sa pravilima, pa se podrazumeva da će klijent lično da ih preuzme ili će mu biti isporučena na kućnu adresu. S obzirom na to da će kurirska služba izvršiti dostavljanje pošiljke, taj klijent će biti u obavezi i da izvrši plaćanje usluge, a na osnovu cene koja će biti formirana upravo u toj službi, te će je dostavljaču direktno platiti. U ovoj instituciji je dostupna i usluga koja podrazumeva obradu bilo kog dokumenta u izuzetno kratkom roku. A da bi hitno prevođenje sudski tumač i prevodilac izvršili, potrebno je da zainteresovani klijent zahtevana dokumenta skenira i elektronskim putem pošalje, te da u najkraćem mogućem roku posle toga pomenuto pravilo o dostavljanju originala ispoštuje. Moraju biti informisani svi kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa arapskog jezika na švedski, da stručnjaci zaposleni u poslovnicama navedene institucije ne smeju da izvrše overu haškim pečatom, a ukoliko je potrebno, jer od strane nadležnih institucija za to nisu ovlašćeni, budući da se takozvani apostil pečat mora staviti na tačno određeni način i na ona dokumenta za koja to definiše važeći zakon. Valjalo bi da svaki pojedinac prvo kontaktira službe koje su za taj tip overe nadležne i dobije sve potrebne informacije. Ističemo da se overa haškim pečatom vrši u osnovnim sudovima Republike Srbije, budući da specijalizovana odeljenja u okviru njih imaju jedino pravo da taj pečat na dokumenta stave. Izuzetno je važno da klijent od njih dobije podatke o trenutku stavljanja apostil pečata na određena dokumenta, pošto će od toga i zavisiti kojoj instituciji najpre mora da ih na obradu dostavi. Apsolutna sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama će sudski tumači i prevodioci da u pomenutoj kombinaciji jezika prevedu, a potom i overe u skladu sa važećim pravilima, izuzev saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, bit će izvršeni prevod potvrde o visini primanja sa arapskog jezika na švedski, ali i potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i potvrde o stanju računa u banci, kao i svih drugih vrsta potvrda, odnosno uverenja, saglasnosti i izjava. Zainteresovani mogu u poslovnicama ove institucije da zahtevaju i kompletnu obradu kako ličnih dokumenata, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, pasoš, potvrde o prebivalištu, radna dozvola, dozvola za boravak i druga, tako isto i svih sadržaja koji se tiču obrazovanja ili nauke, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, seminarski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, potvrde o redovnom školovanju i ostala. Bilo koji dokument koji je svrstan u medicinsku dokumentaciju može da bude profesionalno obrađen, a ako je potrebno, pored ostalih ovi stručnjaci prevode dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva druga dokumenta koje čine pomenuti tip dokumentacije. Sem revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i osnivački akt preduzeća, zatim poslovne odluke i fakture, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, te statut preduzeća, kao i bilo koji drugi dokument koji je vezan za ovu vrstu dokumentacije, to jest koji se tiče poslovanja same kompanije ili nekog preduzetnika. Dodaćemo i to da se na osnovu zahteva pojedinačnih klijenata mogu izvršiti i direktni prevodi presuda o razvodu braka sa arapskog jezika na švedski, ali će naravno ovi stručnjaci kompletno obraditi i bilo koju drugu vrstu pravnih akata uz sudska rešenja, punomoće za zastupanje i ugovore. Oni će prevesti i sudske odluke i tužbe, ali i sertifikate, tekovine Evropske unije i sudske žalbe, te licence i bilo koji drugi dokument koji se tiče sudstva ili prava. Izuzev deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, vrši se i kompletna obrada laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i uputstava za rukovanje, to jest bilo kog dokumenta koji se zvanično smatra delom tehničke, tenderske ili građevinske dokumentacije. Prevod PR tekstova sa arapskog jezika na švedski. Jedan od načina reklamiranja jesu i takozvani PR tekstovi, a kako se radi o slobodnom, možemo reći specifičnom tipu marketinških materijala, njihovoj obradi mora pažljivo da bude pristupljeno, preciznije rečeno, prevodioci i sudski tumači, koji će biti angažovani da izvrše direktan prevod PR tekstova sa arapskog na švedski jezik, će morati da obrate pažnju kako će njihovu sadržinu prilagoditi pravilima švedskog jezika. Zapravo je neophodno da oni približe reklamnu poruku govornicima tog jezika, te im tako pruže priliku da se vrlo jednostavno sa onim što se reklamira i upoznaju. Isto tako će pomenuti stručnjaci prevesti u toj varijanti jezika i plakate, reklamne brošure i flajere, kao i letke, kataloge i ostale sadržaje kroz koje se prezentuje određena firma ili pak neka usluga, te događaj, odnosno proizvod. Ako se za tim bude javila potreba, klijentima će biti omogućeno da dobiju profesionalan prevod knjiga u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a što se odnosi kako na obradu udžbenika, tako isto i na prevod bilo kog književnog dela, i proznog i poetskog. Naravno da stručnjaci zaposleni u okviru ove institucije mogu odgovoriti zahtjevima i onih pojedinaca koji žele da dobiju obrađen bilo koji časopis, odnosno članak iz novina. Svakako su dostupni i direktni prevodi filmova sa arapskog na švedski jezik, a pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da prevedu ne samo igrane filmove, nego i dokumentarne, kao i crtane i animirane. Također, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i reklamne poruke u toj varijanti jezika, ali i dečije emisije, zatim zabavne i informativne, te obrazovne, kao i serije i druge vrste video i audio sadržaja. Međutim, mora se napomenuti i to da svako kome odgovara u sklopu poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford ima mogućnost da zaduži stručnjake kako bi dobio uslugu sinhronizacije svih ovih sadržaja ili njihovo titlovanje. Kada je u pitanju obrada tekstualnih materijala, ostvaraju se zahtjevi pojedinaca i za prevođenjem stručnih tekstova i popularnih, a potpuno je svejedno da li se njihova tema tiče neke društvene ili prirodne nauke. Zapravo se radi o tome da prevodilac i sudski tumač mogu profesionalno da prevedu kako tekstove iz oblasti komunikologije, obrazovanja, menadžmenta i nauke, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, marketinga i turizma, tako i one čija tema je vezana za sociologiju, medicinu ili psihologiju. Uz to su specijalizovani i za direktno prevođenje političkih tekstova sa arapskog na švedski jezik, te onih koji se tiču oblasti bankarstva ili financija, zatim psihologije, prava i filozofije, ali i građevinske industrije, informacionih tehnologija i svih ostalih nenavedenih naučnih disciplina. Simultano prevođenje sa arapskog na švedski jezik. Pomenuta usluga se primenjuje za događaje čije su karakteristike sasvim precizno obrađene, a svakako će prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtjevima konkretnog događaja da izvrše i konsekutivno prevođenje sa arapskog jezika na švedski, ali i prevodu s pomoć šapata. Najjednostavnije rečeno, definisanje ponude, to jest izbor između svih navedenih vrsta usmenog prevoda, može biti izvršen isključivo pošto se analiziraju podaci o trajanju događaja, odnosno o broju osoba koje će u njemu učestvovati, te njih obavezno svaki pojedinac mora blagovremeno da dostavi. Poželjno je isto tako da informiše ove stručnjake i o samoj organizaciji, te o prostoru u kome bi trebalo da bude održan taj događaj. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje na spisku usluga koje nudi prevodilački centar Akademije Oxford također nalazi, a pomenuta usluga će biti zvanično uvrštena u ponudu koja predviđa i primjenu simultanog prevoda za konkretni događaj. Zahvaljujući činjenici da su sastavni deo tima svake poslovnice pomenute institucije i stručni korektori, ali i lektori, svima koji imaju potrebu za tim je na raspolaganju mogućnost da njih angažuju za izvršenje usluge profesionalne redakture materijala. Zapravo se ona primjenjuje kada su greške uočljive u sadržajima za koje je pre toga urađen direktan prevod sa arapskog jezika na švedski. Dakle, ako je neko imao propuste u radu, potrebno je da ovi stručnjaci njih isprave, te da tako vlasnicima tih materijala pruže priliku da ih mogu primjenjivati kada je potrebno, jer će biti obrađeni prema važećim pravilima. Ako to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će pristupiti profesionalnoj obradi svih onih sadržaja koji se tiču kompjutera, to jest koji su vidljivi na internetu, a pored online kataloga, vrše se i direktni prevodi programa i aplikacija sa arapskog jezika na švedski, ali i internet sajtova, zatim web prodavnica i drugih sadržaja iz te grupe. Izuzetno je važno da svako ko je za konkretnu uslugu zainteresovan ima na umu da su pomenuti stručnjaci osposobljeni i za korišćenje takozvanih CEO alata, Search Engine Optimization. Generalno govoreći, radi se o pravilima koja se odnose na optimizovanje, to jest na prilagođavanje konkretnih sadržaja i to isključivo internet pretrazi, a kako bi oni u optimalnom roku dostigli još bolju poziciju. Prevodi presuda o razvodu braka sa arapskog jezika na švedski. Pored osnovne usluge koje se odnosi na direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa arapskog jezika na švedski, sve zainteresovane na više od 20 lokacija očekuje i usluga overe. Inače, Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj svojoj poslovnici zapošljava različite stručnjake, a među njima i ovlašćene sudske tumače koji vrše ovu overu. Vrlo je važno da svaki pojedinačni klijent dostavi na uvid tom stručnjaku i originalna dokumenta, te da se pobrine sve informacije o nadoveri da dobije samostalno. Preciznije govoreći, od njega se očekuje da kontaktira nadležne institucije Republike Srbije i da se raspita da li se haški pečat, koji je i kao apostil još poznat, na ta dokumenta mora staviti i da li se to čini pre nego što prevodilac i sudski tumač izvrše njegovu kompletnu obradu ili tek posle toga. Sve vrste pravnih akata, osim već pomenute presude, mogu da budu kompletno obrađene, a uz tekovine Evropske unije, različite vrste licenci i sertifikata, klijenti mogu da dobiju i prevod za ugovore, odnosno za sudske žalbe i rešenja. S tim da ovi stručnjaci mogu prevesti, pa overiti i sudske tužbe, kao i punomoće za zastupanje, zatim sudske odluke i mnoga druga dokumenta koja su za oblast sudstva ili prava vezana. Također se na zahtev klijenata vrše i direktni prevodi ličnih dokumenata sa arapskog na švedski jezik, kao što su saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak i druga, a podrazumeva se također da sudski tumač i prevodilac mogu u toj varijanti jezika da prevedu i sva ona dokumenta koje čine kako tendersku, tako i građevinsku, ali i tehničku dokumentaciju, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga. Mora se naglasiti da su ovi stručnjaci specijalizovani ne samo za prevod potvrda i saglasnosti različitih vrsta u konkretnoj varijanti jezika, već će po zahtevu pojedinaca prevesti i sve tipove uverenja i izjava, to jest ono dokumenta koja moraju biti podneta određenoj državnoj instituciji. Posebno često se zahteva prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenja o neosuđivanosti i potvrde o visini primanja. A ovi stručnjaci također pristupaju kompletnoj obradi i saglasnosti za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, te potvrde o stanju računa u banci i mnogih nepomenutih dokumenata iz te grupe. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač vrše i direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa arapskog na švedski jezik, ali i svih drugih dokumenata koje su striktno vezana za oblast obrazovanja, a pod tim se najpre misli na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, ali i na prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi. Svakako se mora posebno isteći da klijenti mogu u okviru pomenute institucije da dobiju i prevod kako seminarskih, tako i diplomskih radova u toj jezičkoj kombinaciji. Isto tako se podrazumeva da će biti ostvaren zahtev svakog pojedinca, a ako je potrebno prevesti, odnosno overiti pečatom sudskog tumača, lekarske nalaze ili neki drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju, što se odnosi kako na uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, isto tako i na dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te na specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koje su u nju svrstana. Naravno da će prevodioci i sudski tumači izaći u susret zahtevu svakog onog lica kome su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa arapskog na švedski jezik, osnivački akt preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji i revizorski izveštaj, a u skladu sa pravilima će obraditi i naučne patente, odnosno naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, te apsolutno bilo koji sadržaj koji je na neki način vezan za nauku. Cena prevoda sa arapskog na švedski jezik je 2800 dinara, Cena prevoda sa arapskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.